ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលីសីណាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃ15កើតខែមិគសេឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2017ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្រេចឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបន្តសកម្មភាពដដែលស្ត្រីពិការនៅតែជាគោលដៅនៃការប្រមាថនិងរើសអើងក្នុងសង្គមរមណីយដ្ឋានទេសចរ22កន្លែងនៅកម្ពុជាក្លាយជារមណីយដ្ឋានគំរូប្រចាំឆ្នាំ2017និង2018សង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យសាធារណជនមួយចំនួនបញ្ឈប់ការដាក់បន្ទុកលើស្ត្រីក្រោយមានករណីរំលោភវេណេស៊ុយអេឡាបាក់កាន់អំណាចនិងបាក់ប្រឆាំងដើរទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ឡើងវិញកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់គម្រោងធ្វើសមយុទ្ធលើអបាទ្វីបកូរ៉េនៅថ្ងៃទី4ធ្នូជាបន្តជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទលីសីណាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តជាទីដែលលោកកំពុងតែអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីក្រុងពេលីនឹងសូត្រមន្តនៃការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ទៅបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី2ធ្នូ2017ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានបិទទេក្រោយពីមានការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានសកម្មភាពល្អជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយការថ្លែងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី3ធ្នូនេះដោយបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលនឹងមិនបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តទៀតថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តសកម្មភាពឆ្ពោះទៅមុខទៀតដើម្បីបំពេញបេសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនគឺការងារបន្តនិងចាំបាច់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2002ដែលមានជំនួយមូលនិធិទ្រទ្រង់អង្គការនេះដោយវិទ្យាស្ថានរបស់អាមេរិកមានឈ្មោះថា IRI ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលពិការភាពមួយចំនួនកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានិងការរើសអើងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាដែលកើតមានទៅលើពួកគេនេះគឺដោយសារតែក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍មួយចំនួនប្រកាន់ជំនឿអវិជ្ជមានជ្រុលចំពោះពីការភាពរបស់ពួកគេកញ្ញាជុំជោគជេតាមានសេចក្តីរាយការណ
៍អង្គការធ្វើការងារលើសកម្មភាពនិងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ADD បង្ហាញថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាជនពិការកំពុងចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ឲ្យទទួលយកពួកគេដូចទៅនឹងអ្នកដែលមិនពិការភាពផងដែរការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនិយាយអំពីការរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី23វិច្ឆិកានេះអង្គការ ADD រកឃើញថាការប្រមាថនិងការរើសអើងពួកគេកើតមានពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍មួយដែលពួកគេរស់នៅជាមួយមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទពីការអង្គុយលើរទេះរុញបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានជួបប្រទះគឺការរើសអើងពីសំណាក់សង្គម
ខ្ញុំបានមករៀនវគ្គជំនាញខាងកាត់ដេរនៅភ្នំពេញពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមគ្រួសារទេហើយខ្ញុំបានតាំងចិត្តខ្លួនឯងមួយថាទោះបីខ្ញុំស្លាប់ឬក៏ខ្ញុំរស់វាជាខ្សែជីវិតខ្ញុំត្រូវតែខំអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំតទៅក្រោយមកទៅខ្ញុំអាចមានជំនាញនឹងតែខ្ញុំខ្វះទីផ្សារខ្ញុំដើរសុំរកការងារគេធ្វើគេថាយើងជាតែចឹងពិបាកចិញ្ចោលនៅកន្លែងមិនថារោងចក្រមិនថាបណ្ដាអង្គការគឺគេអត់យកយើងទេដោយសារយើងពិបាកព្រួយសូមបីតែពេលខ្ញុំទៅរៀនដេរគ្រូគេអត់ចង់យកដែរដោយសារអីជើងយើងធាក់អត់កើតកម្រើកអត់កើតអញ្ចឹងយើងដេររមែកគេធាក់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងខ្ញុំថាសូមទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំសាកល្បងខ្ញុំចកត់នឹងកែងដៃពេលដែលខ្ញុំដេរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដេរបានក្រាន់ជាងអ្នកដែរគេធាក់ជើងបាន
តាមឲ្យដឹងពីអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់បានទទួលការរើសអើងនិងហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារផងដែរ
និយាយទៅឧបសគ្គគ្រួសារទៀត ខ្ញុំមានប្តីដូចថាប្តីគាត់តែងគិតថាខ្ញុំពិការអញ្ចឹងប្រហែលកើតកូនមកពិការដែរហើយគាត់ចង់ឲ្យមានទេហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅងន់ទៅម្ដាយក្មេកខ្ញុំគាត់គិតថាពិការអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអត់កើតហើយណាមួយទៀតបាក់អញ្ចឹងបាក់អីអញ្ចឹងវេទនាឲ្យខ្លាចកូនមកពិការដែរគាត់តែងព្យាយាមបបាយបបាក់ប្តីឲ្យទៅការប្រពន្ធមួយទៀតអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានលែងលះគ្នាហើយដោយសាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាំកូនពីម្នាក់ឯងអញ្ចឹង
អ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការវេទិកាស្ត្រីពិការខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីសៀងសុកច័ន្ទបានសំណូមពរឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនផ្ដល់ការការពារនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមស្ត្រីដែលមានបញ្ហាដូចជាអ្នកស្រី
ចានិយាយទៅការបាក់ទឹកចិត្តវាសំខាន់ហើយពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងព្រោះគេគិតថាជាកម្មពៀដែលយើងពិការអញ្ចឹងដល់ទៅពេលអញ្ចឹងកម្មពៀខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំជាកម្មពៀដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមែនអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំទទួលត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះកុំឲ្យខ្ញុំទទួលទៅបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ជួប
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីតោចិន្តាពីការអង្គុយលើរទេះរុញដែរនោះបាននៃដឹងថាគាត់ក៏ទទួលបានការរើសអើងពីសង្គមនិងពីសំណាក់គ្រួសារផងដែរ
ខ្លួនពិការអញ្ចឹងណានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងព្រោះពិការតែខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនគេមើលងាយហើយពេលចង់ទៅលេងណាអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេដុបទៅអីគេដុបទៅទេគេថាយើងពិបាកគេថាទៅណាអីទេពិបាកនៅតែហើយបានហើយមិនទៅណាទេដល់ពេលទៅខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមកក្រៅអញ្ចឹងទៅក៏គេអ្នកដតីអីក៏គេរើសអើងខ្ញុំដែរគេឃើញយើងអញ្ចឹងគេថាអុយទឹះតេងទៅអីអញ្ចឹងពេលកាលណាខ្ញុំទៅផ្សារអីអញ្ចឹងទៅទិញម្ហូបទិញអីអញ្ចឹងយើងសុំផ្លូវគេដើរអញ្ចឹងថាបងខ្ញុំសុំផ្លូវមួយអញ្ចឹងណាគេអត់គិតយើងទេគេអត់គិតយើងទេគេស្អប់ពើមយើងនេះថាគេអត់ចង់និយាយជាមួយយើងអញ្ចឹងណាទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិការអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់ទៅណាមកណាអញ្ចឹងគេរើសអើងអញ្ចឹងណាបង
ជំវិញការរើសអើងចំពោះស្ត្រីដែលពិការភាពនេះដែរលោកស្រីវ៉ាន់ថុននាយកអង្គការលើសកម្មភាពនឹងការអភិវឌ្ឍ ADD បានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការធ្វើការងារចិត្តដិតជាមួយបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីមានពិការភាពលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាគម្លាតផ្នែកសមភាពនិងសមធម៌រវាងជនពិការនិងជនមិនពិការនៅតែជាកង្វល់មួយរបស់សង្គមជាតិ
បច្ចុប្បន្នបងប្អូនជនពិការជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការមួយចំនួនកំពុងរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពហើយពួកគេមិនទាន់ទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាជួយការពារដោយសារតែក្រុមគ្រួសារសហគមន៍មួយចំនួននៅប្រកាន់ជំនឿអវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីចំពោះពិការភាពនិងចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
នាយកអង្គការអន្តរជាតិ ADD លើកឡើងទៀតថាការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់ឱកាសទៅដល់ស្ត្រីនិងកុមារីជារឿងសំខាន់តែទន្ទឹងនឹងនោះស្ត្រីនិងកុមារីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិការរឹតតែត្រូវការចាំបាច់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងការផ្តល់ឱកាសពីសង្គមជុំវិញរឿងនេះដែរមន្ត្រីម្នាក់តំណាងក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីហូសមិតឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងរៀបចំបន្តជួយទៅដល់ស្ត្រីនិងកុមារីដែលជាជនពិការទាំងនោះតាមរយៈការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីតែទោះយ៉ាងណាលោកស្រីក៏ទទួលស្គាល់ថាអំពើហិង្សាដែលកើតមានទៅលើស្ត្រីនិងស្ត្រីដែលពិការភាពនៅតែកើតមានតាមការអង្គការប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាស្ត្រី 21% អាយុ15ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាលើផ្លូវរាងកាយស្ត្រីអាយុពី15ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំចំនួន 6% ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទស្ត្រី 31% ធ្លាប់រៀបការហើយមានអាយុពី15ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាពីស្វាមីឬដៃគូរបស់គាត់រីឯការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2015ក៏បានបង្ហាញថាម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៃស្ត្រីដែលធ្លាប់មានដៃគូពីអាយុ15ឆ្នាំដល់64ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវទណ្ឌកម្មត្រីគុណ OSAID ក្នុងឆ្នាំ2013បានបង្ហាញថាស្ត្រីពិការ25%ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីសមាជិកគ្រួសារតាមរយៈរបាយការណ៍នេះស្ត្រីដែលពិការទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយច្រើនជាងស្ត្រីមិនពិការគឺផ្លូវចិត្តមាន 52.5% និងហិង្សាផ្លូវភេទ 5.7% បាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សា 1/4 នៃស្ត្រីពិការដែលទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានជំងឺផ្លូវកាយឬចុះស្គមស្ត្រី 66% មានការថប់បារម្ភភ័យខ្លាចនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តទន្ទឹងនឹងនេះស្ត្រី 68% គេងមិនសូវលក់ដោយឡែកស្ត្រី 12% ចង់ធ្វើអត្តឃាតពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជ្ជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាន
ាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការដែលធ្វើការងារលើកិច្ចការពីសិទ្ធិស្ត្រីសូមឲ្យសាធារណជនមួយចំនួនបញ្ឈប់ការដាក់បន្ទុកលើស្ត្រីក្រោយមានករណីរំលោភសន្តិវៈប្រការនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមើលឃើញថាស្ត្រីរងគ្រោះជាច្រើនមិនទាន់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ពីមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្លួននៅឡើយខណៈពួកគេត្រូវបានជន់ខិលខូចមួយចំនួនបង្ខំរំលោភបំពានផ្លូវភេទតែបើជាត្រូវរងការរិះគន់ថាមកពីស្ត្រីខ្លួនឯងជាអ្នកបាក់ដៃឲ្យជន់ល្មើសទៅវិញនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការចំនួន2បង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយខណៈមានពាក្យដៀលថ្មីលើស្ត្រីលាន់ឮស្ទើរគ្រប់ពេលក្រោយពេលមានករណីបង្ខំរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបានកើតឡើងចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការទាំងពីរនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រារព្ធវិអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់ហិង្សាលើស្ត្រីរយៈពេល16ថ្ងៃដែលរាប់ពីថ្ងៃ25ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2017លោកស្រីរស់សុភីមនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GETSI បានឲ្យដឹងថាមានការចូលរួមច្រើនដែរជុំវិញការបញ្ឈប់ហិង្សាលើស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពីអរិគុណដែលខ្លាចយីការដាក់បន្ទុកលើស្ត្រីរងគ្រោះនៅតែមានហើយការស្ទើរគ្រប់ពេលផងដែរលោកស្រីបន្តថាចំណុចនេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយដែលវាបានខ្លាចជាថ្មបាក់សង្កត់ទៅលើស្ត្រីនាំឲ្យគេខ្លាចជន់រងគ្រោះពីការរំលោភផងនិងខ្លាចជន់រងគ្រោះពីការដាក់កំហុសរបស់មនុស្សមួយចំនួនក្នុងសង្គមផង
អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសង្គមហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រឲ្យមើលឃើញថាបញ្ហាអ្វីដែលស្ត្រីធ្វើជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហើយវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលធ្វើឲ្យបុរសហ្នឹងរំលោភគេទេ
បន្ថែមពីនេះលោកស្រីរស់សុភីបន្តថាបើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតែបន្តកើតជាពិសេសករណីរំលោភនេះនឹងនាំឲ្យសង្គមជាតិមានផលវិបាកជាច្រើនដូចជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីជួយព្យាបាលស្ត្រីបើពួកគេមានជំងឺណាមួយដោយការចាប់រំលោភត្រង់ចំណុចនេះនាយកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលីកាលោកស្រីធីដាខឹសគាំទ្រដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាទង្វើបង្ខំរំលោភលើស្ត្រីគឺកើតចេញពីបុរសដែលតែងតែចាត់ទុកអរិយាប័ត្រប្រមាថលើស្ត្រីដូចនេះជាការលេងសើចហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្គមបែរជាមកដាក់បន្ទុកលើស្ត្រីថែមទៀត
ដូច្នេះរឿងនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសទទួលស្គាល់ថាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នករងគ្រោះទេព្រោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើមកលើស្ត្រីនឹងឯងដែលជាអ្នកទួកំហុស
ស្ត្រីនឹងមានវិបត្តិជាច្រើនប្រសិនបើនាងត្រូវបានគេចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលមានទាំងការប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍សុខុមាលភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងមួយជីវិតរបស់នាងជុំវិញរឿងនេះលោកស្រីធីតាគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនបញ្ឈប់ការដាក់កំហុសនិងរើសអើងលើស្ត្រីជាបន្តទៀតខណៈនាងត្រូវបានជន់ខិលខូចចាប់រំលោភជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុស្ត្រីមិនអាចសូមការឆ្លើយតបពីក្រសួងកិច្ចការនារីបានទេគិតត្រឹមរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2017នេះស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិរយៈពេលចុងក្រោយនេះសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាហិង្សាលើស្ត្រីមិនបានថមថយនោះទេទៅទៅវិញវាបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយមានរូបភាពកាន់តែសាហាវថែមទៀតក្រៅពីការហូរចូលហាក់មានភាពទូលាយរឿងអាហភាហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលមានជាអាចទូរទស្សន៍ជាដើមក៏តែងតែបង្ហាញនូវសកម្មភាពហិង្សាលើស្ត្រីជាញឹកញាប់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់ពួកគេបបឯកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីដែលដាក់បង្ហាញកាលពីចុងឆ្នាំ2016បញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលមិនថយចុះពីប្រតិកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ល្បីៗនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែផ្ទុកនូវខ្លឹមសារអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទៅលើស្ត្រីបន្ថែមពីនេះអង្គការនេះបានរកឃើញទៀតថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារភាគច្រើនទាំងអ្នករងគ្រោះនិងអ្នកប្រព្រឹត្តគឺពួកគេមានការចេះដឹងតិចតួចហើយជាងនេះពួកគេជាក្រុមមនុស្សមានអាយុចន្លោះពី26រហូតដល់49ឆ្នាំហើយជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញចលនាប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូលើកទី1រួចមករមណីយដ្ឋានទេសចរចំនួន33មកពី17រាជធានីខេត្តបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយចលនានេះនៅក្នុងនោះមានរមណីយដ្ឋានទេសចរចំនួន22បានទទួលជ័យលាភីទេសចរគំរូសម្រាប់ឆ្នាំ2017-2018កញ្ញាជុំជោគជាតាជួនសេចក្តីរាយការណ៍
បន្ទាប់ពីមានការប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូលើកទី1ដែលមានរមណីយដ្ឋានទេសចរចូលរួមចំនួន33មកពីរាជធានីខេត្តចំនួន17ឃើញថាលទ្ធផលរមណីយដ្ឋានទេសចរចំនួន22កន្លែងបានជាប់ជាលិខិតទេសចរគំរូសម្រាប់ឆ្នាំ2017-2018នេះតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងទេសចរនៅថ្ងៃទី3ធ្នូឆ្នាំ2017នេះឲ្យដឹងបន្ថែមថារមណីយដ្ឋានទេសចរ22កន្លែងដែលទទួលបានការវាយតម្លៃជារមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូនេះគឺផ្អែកទៅលើចំណុចសំខាន់3ទី1ការគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានទេសចរទី2ការកត់គូពីបរិស្ថានទី3ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរគូជំរាបដែរថារមណីយដ្ឋានទេសចរដែលបានទទួលជ័យលាភីទាំង22ពីក្រសួងទេសចរនោះរួមមានរមណីយដ្ឋានទេសចរវីគិរីរម្យផាចរីសតខេត្តកំពង់ស្ពឺសហគមន៍ទេសចរចំបក់ខេត្តតាកែវរមណីយដ្ឋានទេសចរភូមិវប្បធម៌ខេត្តសៀមរាបតំបន់វិសមការអន្តរជាតិឆ្នេរមាសឆ្នេរប្រាក់ខេត្តព្រះសីហនុសហគមន៍ទេសចរបន្ទាយឆ្មារខេត្តបន្ទាយមានជ័យរមណីយដ្ឋានទេសចរសួនស្នាយជនបទខេត្តបន្ទាយមានជ័យរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំរាជធានីភ្នំពេញរមណីយដ្ឋានទេសចរបឹងសំរិទ្ធខេត្តកំពង់ធំរមណីយដ្ឋានទេសចរទឹកធ្លាក់ច្រកលៀងខេត្តពោធិ៍សាត់រមណីយដ្ឋានទេសចរថ្ងៃបាំងឆ័ត្រខេត្តកែបរមណីយដ្ឋានទេសចរកំពង់ភ្លុកខេត្តសៀមរាបរមណីយដ្ឋានទេសចរជើងឯករាជធានីភ្នំពេញរមណីយដ្ឋានទេសចរបឹងយក្សឡោមខេត្តរតនគិរីរមណីយដ្ឋានទេសចរចំការស្នែខេត្តកណ្ដាលរមណីយដ្ឋានទេសចរបណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបងរមណីយដ្ឋានទេសចរឋានសួគ៌បកគោខេត្តកំពតរមណីយដ្ឋានទេសចរបាក់សីមេគង្គខេត្តស្ទឹងត្រែងរមណីយដ្ឋានទេសចរឧសៀនជាតិប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យរមណីយដ្ឋានទេសចរកោះត្រង់ខេត្តក្រចេះរមណីយដ្ឋានទេសចររ៉ករោយ៉ាល់ខេត្តកែបនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរអូរ៉ាមីសខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាបូកសរុបចរណាប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានកំណត់យកឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូនៅទូទាំងប្រទេសនិងជាការជួបជុំដ៏សំស្របមួយទាំងផ្នែករដ្ឋវិស័យឯកជនសហគមន៍និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងដាក់ចេញនូវវិធានការទិសដៅថ្មីៗសម្រាប់បន្តអនុវត្តចរណាប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានស្អាតនៅបណ្ដាឆ្នាំក្រោយៗទៀតសម្ដៅចូលរួមធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្អាតកម្ពុជាបៃតងប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ភ្ញៀវទេសចរពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
អ្នកកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកសង្កេតការដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈប្រតិភូគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនិងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហើបព័ត៌មានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅសាធារណរដ្ឋដូមីនីកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើទោះជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ផ្លូវការណាមួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្រៅផ្លូវការថានឹងឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដែលជាការចូលរួមក្លំមើលពីអន្តរជាតិដែលការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពត្រឹមត្រូវតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងចរចាគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃ15ធ្នូហើយរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅពេលនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ដែលបានយល់ព្រមចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញនេះគឺដោយសារតែរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មជំហានដំបូងលើប្រទេសនេះរួចទៅហើយលោកម៉ាឌូរ៉ូបានបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញកាលពីខែសីហាដែលនាំឲ្យមានការរំលាយរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានវិបត្តិនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅទីបំផុតអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់គំនាបជាខ្លាំងដោយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាបន្ទាន់និងទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមគណបកប្រឆាំងទាំងអស់មកវិញផងដែរបាទនេះកញ្ញាលោកនៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងជើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមនៅថ្ងៃទី3ធ្នូនេះដោយទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធនៅថ្ងៃទី4ធ្នូស្អែកនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពនៃការបង្កសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ទៀតថាការពិតកូរ៉េខាងជើងគ្មានខ្លាចអ្វីទាំងអស់ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលអាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់ទាំងអស់រាល់សកម្មភាពយោធានៅលើតំបន់នេះស្របពេលនេះដែរទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានអះអាងថាការបាញ់កាំជ្រួចកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះគឺជាជោគជ័យមួយទៀតដែលអាចបញ្ជាក់បានថាកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់កាំជ្រួចដោយបំពាក់ ក្បាលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាញ់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងស្របពេលនេះទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើពិធីអបអរសាទរយ៉ាងសម្បើមដោយប្រកាសថានេះជាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរត់ប្រណាំងសហភាពវុធដ៏ទំនើបនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសេតាវីមានបានព្រមានថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺអាមេរិកនឹងកំទេចទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យខ្លាចជាផេះតែម្ដងអាមេរិកអះអាងថាខ្លួនមិនឲ្យមានការគំរាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានជាដាច់ខាតប្រភពព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រ Sunday Express បានចុះផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាប្រហារកូរ៉េខាងជើងរួចរាល់អស់ហើយគណៈរដ្ឋ Hawaii របស់ប្រទេសនេះបានដាក់របាំងការពារអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរួចរាល់អស់ហើយនោះដែរ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីតទៅនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នៅទីបទវិភាគនាយអំពីអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យផ្ដល់ដំបូលមានឲ្យទិញដីទុកនៅមុនការបោះឆ្នោតបន្តិចរីឯចុងក្រោយគឺជានាទីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយកញ្ញាជុំជោគជេតា
បទវិភាគ
អ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យជាកថាតម្លៃអចលនទ្រព្យនិងដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ត្រឡប់មករកតម្លៃដើមវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបន្តិចព្រោះអ្នកមានដីលក់អាចនឹងលក់បញ្ចេញដីខ្លះក្នុងតម្លៃដើមដើម្បីរក្សាប្រាក់ក្រៃលោមានវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យផ្ដល់ដំបូលមានចំពោះអ្នកចង់ទិញផ្ទះឬដីធ្លីគួរទិញនៅមុនការបោះឆ្នោតព្រោះតម្លៃអាចចុះបន្តិចអ្នកជំនាញពន្យល់ថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងមិនប្រែប្រួលខ្លាំងនោះទេហើយអាចធ្វើឲ្យវិស័យចលនាទ្រព្យនេះធ្លាក់ចុះដោយមានកម្រិតប៉ុណ្ណោះលោកកៅសុខាមានសេចក្តីរាយការណ
៍នៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យចលនាទ្រព្យដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនជាលំដាប់ស្របពេលនេះដែរតម្លៃដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ជាយរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅរៀងរាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសេសម្ចាស់ផ្ទះឬដីធ្លីតែងតែបញ្ចេញលក់ខ្លះដើម្បីបានប្រាក់ទុកបម្រុងក្នុងគ្រួសាររីឯអ្នកបម្រុងទិញដីឬផ្ទះវិញក៏ហាក់ដូចជារារែកចិត្តលែងចង់ទិញវិញព្រោះខ្លាចហានិភ័យនៃវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យធ្លាក់ថ្លៃនេះបើតាមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលវិទ្យុស្ត្រីបានជួបសម្ភាសន៍តែយ៉ាងណាមិញលោកគឹមហៀងប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែររៀអ៊ីស្តេតដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកម្ពុជានិយាយថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់តម្លៃអចលនទ្រព្យដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃដីធ្លីនិងផ្ទះអាចធ្លាក់មករកតម្លៃដើមពិតនៃអចលនទ្រព្យនោះអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរូបនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញដីឬផ្ទះថាគួរឆក់យកឱកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះទិញឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពព្រោះតម្លៃអចលនទ្រព្យនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចហើយបញ្ហានយោបាយនឹងមិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភធំដុំនោះទេក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនោះ
បច្ចុប្បន្នតម្លៃដែលអ្នកលក់ដាក់ចេញមកគឺជាតម្លៃដែលលើសអ្វីដែលអ្នកទិញចង់បានឧទាហរណ៍ថាផ្ទះនោះដែល200,000អ្នកលក់ទី300,000អ្នកទិញគិតថាផ្ទះនោះគឺ800,000តែខ្ញុំជាក្រុមវាយតម្លៃគឺខ្ញុំឃើញ200,000អ្នកលក់ទី300,000បើគេគិតបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើគាត់ទី300,000គេអត់ទិញទេ3ខែក្រោយគាត់ចង់25,000 2ខែក្រោយចង់22,000ចង់ក្រោយចង់មក200,000ឬ140,000លោកបាទអញ្ចឹងជាបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យដីធ្លីឡើងថ្លៃទេតែក៏ចោះដែរគ្រាន់តែវាធ្វើដីធ្លីត្រឡប់មកតម្លៃពិតតម្លៃពិតជាតម្លៃដែលលក់ចង់លក់អ្នកទិញចង់ពេញអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងល្អ
ឈ្មោះកណ្ដាលឬអ្នកគូឆេអចលនទ្រព្យក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនពិភពសុខសាន្តលោកមូនីមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពក្នុងការទិញលក់អចលនវត្ថុក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៅមានភាពសកម្មនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាមានអតិថិជនខ្លះហាក់ដូចជារេរេចិត្តខ្លះដែរព្រោះខ្លាចមានបញ្ហានយោបាយកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាលោកមូនីមានសុតិធិនិយមថាតម្លៃដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនឹងមិនមានបញ្ហាចោតជាដុំកំភួននោះទេនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះ
បើនិយាយចំទៅគេនិយាយប្រាប់ថាមុននឹងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដីគឺវាមានការថយចុះដោយសារតែមានប៉ះពាល់នឹងអាកម្មវិធីបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងគេຕົកលុយសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈរបស់គេជារឿងរបស់គេយើងអត់ដឹងដែរពីអតិថិជនតែគាត់ថាសំខាន់គឺយើងមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ហើយយើងនិយាយពីហេតុហើយនឹងផលជាច្រើនដែលបញ្យលប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយក៏ទិញអញ្ចឹងទៅបាទ
យ៉ាងណាមិញសម្រាប់អ្នកស្រីសុផាតបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងអង្គការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីបានសម្រេចចិត្តមិនទិញដីមួយកន្លែងវិញព្រោះចង់រក្សាប្រាក់ទុកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារនៅពេលមានវិបត្តិកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកស្រីសុផាតការទិញអចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងកំឡុងការបោះឆ្នោតគឺប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់និងធ្លាក់ថ្លៃ
ដូចថាគេថាប្លង់យើងទិញប្លង់ទន
់
ហើយថាអ្នកអាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមុននឹងប្លង់រឹងវាធម្មតាដីវាធំហ
៎
គេកាត់ប្លង់នឹងគេលក់ឲ្យយើងប្លង់ទន់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងទិញមកដល់ពេលធម្មតាពេលភ័យខ្លាចបោះឆ្នោតហើយវាញញាយអីចឹងណាហើយដល់ពេលវាមិនប៉ោងចេះអញ្ចឹងយើងទៅប្តឹងណាគេថារបស់គេទៅរបស់គេហ
៎ជុំវិញរឿងនេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតតេងដលុចយល់ថាការវិនិយោគឬទិញអចលនៈទ្រព្យនៅមុនការបោះឆ្នោតអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញមានប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនលោកតេងដលុចដាស់តឿនចំពោះក្រុមមនុស្សដែលតែងតែខ្ចីប្រាក់ធនាគារដើម្បីទិញដីឬផ្ទះថាគួរបញ្ឈប់ទង្វើនេះព្រោះប្រសិនបើមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការបោះឆ្នោតពួកគេនឹងរងគ្រោះក្នុងវិបត្តិដីធ្លីនេះតែម្ដងបាទ
គាត់ជាអ្នកមានគាត់មានលុយចាយមិនអស់ទំពងពលាគារទេគាត់អាចទិញបានតែប្រសិនបើគាត់ទៅខ្ចីលុយគេទិញបានគាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីខ្លាចជាអ្នកក្របបាទបើមិនជាខ្ចីលុយគេទិញបានវាអាចដល់អ្នកក្របវារយៈពេលវែងហើយប្រសិនជាធានទៅវាលុយចរន្តលុយចរន្តមានហើយវាត្រូវតាមបំណងពលាគារវាទៅបង់ថ្លៃការប្រាក់ទៀតពេលខ្លះមុខរបររបស់យើងនៅរកទីចំណេញហើយនឹងពីតែធានសេដ្ឋកិច្ចទៅពីមកអត់បានអញ្ចឹងខ្លួនឯងក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្របំណងក៏កើនឡើងអាចដល់អ្នកក្របក៏លុបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានហើយក្នុងស្ថានភាពប្រទេសមួយដែលមិនថេមិនច្បាស់ល្អ
ជា
វិនិយោគទេ
តាមទិន្នន័យនៃការសិក្សារបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខគិតចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2030តម្រូវការលំនៅឋានសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជននានាមានប្រមាណជា80ម៉ឺនលំនៅឋានដែលគិតជាមធ្យមមានតម្រូវការប្រមាណជា5ម៉ឺនលំនៅឋានក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនកាលពីឆ្នាំ2014មានចំនួន 4.5 លាននាក់ស្មើនឹង 27.1% និងបន្តកើនឡើងដល់ 7.92 លាននាក់នៅឆ្នាំ2030ស្មើនឹង 44% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាសរុបបើតាមទិន្នន័យនេះប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែរក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% នាថ្ងៃអនាគតនោះតម្លៃអចលនៈវត្ថុក៏នៅអាចរក្សាបានតម្លៃកើនឡើងជានិច្ចផងដែរពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍
ចាសសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីនិងប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ WTO រំលឹកកម្ពុជាខិតខំធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តវិនិយោគទុនបរទេសលើវិស័យកាត់ដេរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញបារាំងប្រាប់បកកាន់អំណាចកុំឲ្យរំលាយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងឲ្យបកប្រឆាំងមានសកម្មភាពឡើងវិញចាស់ជាបន្តនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះគេហទំព័រសារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថា juststyle.com បានចុះផ្សាយនៅសម្រងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាននេះថាអង្គការពិភពលោករំលឹកកម្ពុជាឲ្យខិតខំធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តវិនិយោគទុនបរទេសលើវិស័យកាត់ដេរអត្ថបទនេះបានរៀបរាប់បន្តថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2004មកគឺអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមានទំនុកចិត្តជាខ្លាំង ងក្នុងការវិនិយោគរបស់ពួកគេលើវិស័យមួយចំនួនក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានទំនុកចិត្តជាងគេរហូតមានទុនវិនិយោគប្រហែល 65% វិស័យកាត់ដេរបាននាំឲ្យមានកំណើន GDP របស់ប្រជាជនកើនឡើងខ្លាំងក្នុងន័យនេះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករំលឹកកម្ពុជាថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដោយការបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសវិនិយោគប្រកបដោយភាពសេរីចា៎នេះកញ្ញាលូលូស្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មនឹងបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបង្កប់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបិទមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះករណីជនបរទេសនៅពីក្រោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញបទបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសិក្សាផ្លូវច្បាប់ជាបន្តដើម្បីបិទស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះដែលសម្តេចហ៊ុនសែនអះអាងថាអតីតប្រធានអង្គការនេះគឺលោកកឹមសុខាបង្កើតអង្គការនេះធ្វើតាមការបង្គាប់របស់ជនបរទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានអះអាងថាខ្លួនជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយហើយគោលការណ៍របស់អង្គការនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកកឹមសុខាក្តីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតក្តីបានចាក់ចេញពីស្ថាប័ននេះអស់ហើយគឺស្ថាប័ននេះមិនទទួលឥទ្ធិពល២អ្នកទាំងនោះឡើយរាប់ទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរជាមួយគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃពិចារណាឡើងវិញអំពីក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការមួយនេះដែលបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនមិនជ្រកក្រោមផ្លាកគណៈបកនយោបាយឬបុគ្គលនយោបាយណាមួយជាព័ត៌មានជាតិដាច់ដឡាច់មួយទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកធីរីម៉ាធូបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចូលរួមសារជាថ្មីនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលមានដំណើរការដោយគ្មានការរារាំងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើមានការបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមែននោះគឺនឹងត្រូវចាត់ទុកជាការវិវាទដ៏អវិជ្ជមានមួយឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានអះអាងថាកំហុសទាំងឡាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្តីឬអង្គការមួយចំនួនក្តីគឺជាការរំលោភច្បាប់ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាចាននេះកញ្ញាលោកស្រីពតមានដែលចូលមកបំចាប់នៅពេលនេះសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះបានឲ្យអ្នកសារពតមានដឹងនៅក្នុងពិធីបួងសួងពីមុខប្រាសាទអង្គរវត្តថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានបិទនោះទេក្រោយពីមានការស្រាវជ្រាវឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានសកម្មភាពល្អជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការសម្រេចដូចនេះក្រោយពេលទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាការស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាជុំវិញរឿងនេះដែរនាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចកសុភាបានបង្ហាញពីការសារតោដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថាមិនបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់និងការការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2002ដែលជំនួយមូលនិធិទ្រទ្រង់អង្គការនេះដោយវិជាស្ថានរបស់អាមេរិកមួយឈ្មោះថា IRI ចាប់ប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនីតិសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍នៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណ
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រៅពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលរសៀលនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មាននាពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរប្រសិនបើនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានឡើងវិញនិងអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.kh ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់របស់នាងកញ្ញាលូលូស្រីជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំបាទលីស៊ីណារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច